Eta bi astetan behin gutxi gora bera gurera etortzen da aurtengo kolaboratzaile berrietako bat jadagoeneko. Beno, ba, aski ezaguna duzuena, baina gutxinaka geroz eta gehiago esagutzen ari garena, Itxaso Bakedano da bera. Kaixo, Itxaso.
Kaixo, egunon, zer modu zaudete?
Ongi, ongi, eta zu?
Ondo, bai.
Beno, ez dakite ze gora bera, aurrekoan ez, ari ginen uda berantiar horretaz hitz egiten, edo udazkena oso berandu zetorrela. Zakite gaurkoan zerekin ekingo diogun gure arteko solasaldiari?
Bai, ba, bueno, ausnarketa batekin nator gaurkoan, eta bueno, badakizu ez, seksologa naizela, eta eskoletan, ba, hilekoari buruzko tailerrak ematen ditu dala, lehen hileko oiek, lehen ejakulazio oiek, bai, batez ere, ba, bosgarren eta zeigarren mailako ikasleekin ibiltzen naiz Euskal Herrian barna, ikastetxe ezberdinetan, batez ere ni nafartarra izan da, ba, noski Nafarroan ibiltzen naizela, eta kontatuko dizuet, ba, bizkat zein den nere esperientzia, ze aurrekoan, ez, beti, ba, bueno, nere kolaborazioa prestatzen edo ari nintzela, esan nuen, jo, ze bat dut kontatuko hau, ez, ikuste gai polita dela, eta bueno, nere egunerokoan egiten dudan zerbait denez, ba, jo, interesgarri iruditu zait, ba, zuei, eta entzuleekin batez ere, ba, bueno, nire nik ditudan esperientziak edo kontatzea, ez? Eta horrekin dator gaurkoan.
Ederki, ba, heldu jozu.
Bai, bueno, jakin ere, ikasleekin egoteaz gain, batzuetan ere, ba, tailerrak egiten ditugula gurasoekin, ez da? Ba, ibili garen aurroien gurasoekin, ez? Hain zuzen ere. Orduan, bueno, aurrekoan, bortzirietan, bai, beran, etxal, barkatu Arantzan, Igantzin eta ibili izan gara ni eta nire lankide bat, ba, eskola ezberdinetan, eta baita gurasoekin arratsaldetan, ez? Aipatu behar dut, ba, bai, bueno, gurasoen tailerroietan, ba, gehienetan amak etortzen direla, ez? Eta jo, tailerro batean ama batek liburu bati buruz bueno, galdetu zidan eta nik ez nuen ezagutzen. Ze, bueno, egia da, ba, bueno, hilekoari buruzko liburu asko badaudela, aurrei zuzenduta gutxiago, baina bueno, bada bat gazteleraz denarren la regla mola, Ana Zaldia eta Kristina Torronena dena, eta bueno, guk horrekin egiten dugu lan. Baina gure erronka handi bat da, ba, euskerazko libururik ez dugula, ez ikastetxetara eramateko, ez da, ba, gero gurasoei, ba, liburu gomendagarri bat, ba, aipatzeko ere ez dugu, ez? Eta aurrekoan Arantzako ama batek, olakoak dira gure hilekoak izeneko liburu bat, bueno, liburu baten izena esan zigun, eta bueno, ba, pizkat, liburu hori, ba, deskubrimentu handia izan da, ba, gure tailerretan eta egiten ditugun eskuartzetan erabiltzeko, eta oraindik ez dut irakurri, aitortu behar dut, baina, bueno, behintzat euskaraz, badogula bat, ba, aipatu nahi dizuet. Carolina de Prada Antonena da, aurten egindakoa, eta itzultzaia Itziar Diez de Oltzurrun izan da, okerrez banago, eta, bueno, oraindik ez dudan ez irakurri, ez dute publizitate handirik egingo, baina, bueno, behintzat, nik uste, ba, bueno, zoriontzekoa dela, ze behintzat badugu euskarazko liburu bat honen inguruan. Eta, bueno, kontatuko izuet orain bai, ba, zertan ibiltzen naizen eskoletan, eta deitzen digutenean, deitzen digatenean, ba, lehen hilerako eta lehen ejakulazioetako tailerrak emateko, ba, bueno, ba, oso esperientzia polita izaten da, zenoski, eskolan sartzen gara, egun horretan mate, edo ingles, edo gizarte galtzen dute, orduan, ba, seksologa bat haien gelan, ez, eguneroko han agertzen ez den norbait, ba, azaltzen da gelan, eta, bueno, ja, ba, bueno, atetik sartzen garenetik, bueno, ja, irrifarreak, ikusten ditut eta egia da ba oso esperientzia polita izaten dela, ez? Talde bakoitzarekin ba desberdina izaten da eta bueno, kontatuko dizuet igual ba ez dakit, igual irratian segurazki gure entzulen artean ba helduak egongo dira, baina bueno, nik azalpenak aurrentzat bezala emango ditut, ze batzutan interesgarria da ba gure gorputzaetan hala funtzionatzen duen. Eta gaurkoan urrengo baterako ba gordeko dut eiakulazioena eta lehenengo eiakulazio hoiek, baina gorkoan ba hiekoari buruz hitz egitea gustatuko litzaidake. Eta bueno, guk esaten dut guk ze beste neska batekin ibiltzen naiz, Iratxe Arretxeare sexologa dena. Eta bueno, guk nola kontatzen dugun hilekoa, bueno, kontatzen dugu umetokiaren ikuspuntutik, ez? Ze umetokian gertatzen da mugimendu eta hilekoaren mugimendu guztia, eta orduan ipuin batekin kontatzen dugu, ez? Ba, kaixo, bagu gure zure umetokia gara eta bueno, horrela saltzen dugu, ez? Ta bueno, umetokian gertatzen diren mugimendu guztiez hitz egiten dugu. Hau da hilekoak dituen ba lau fasei buruz, bai? Hau da aurre ovulazioa, ovulazioa, hilekoa baino lehen dugun fase hori eta gero hilekoa, ez? Eta bueno, fase bakoitzean ba gertatzen diren gauzei buruz ba hitz egiten dugu, nola sentitzen garen eta ze batzutan ematen du igual, ez? Hilekoa bakarrik dela ba gure alutik odola ateratzen den egun hoietan eta ez da egia, ez? Ziklo bat da. Naturan bezala gertatzen diren zikloak, ez? Ba urtaroak, gaua, eguna, holakoak bezala ba gure gorputzean ere bueno, ba zikloka mugitzen garela. Gizonek badakit edo bueno, pentsatu nahi dut hobe esan da, ba zuen zikloa ere baduzuela, noski, baina oraindik agian deskubritu gabekoa, ez? Eta bueno, hori ere aipatzea bueno, ba interesgarria dela iruditzen zait. Orduan, gurera etorrita, umetokia dugun ba pertsonek, bueno, hori esan dudana, ba lau faseetan banatzen da gure zikloa eta bueno, ba horrekin oso bueno, azaltzen ditugu fase hoiek, hola labur eta ibiltzen gara ba umetokia sentitzeko gai diren eta batzuk ba bai nik sentitzen dut, ez? Eta beste batzuk, ez? Orduan ba hori kondaira desberdinak gertatzen dira gelan, batzuk ba galdetzen dute, jo, eta eskolan lehendabiziko aldiz hilekoa etortzen baldin bazai, ze egiten dut? Ez dut esango, eskolan edo bai esango dut, ez? Bueno, pues horrelako pista ere metodologikoak nolabait esateko, ba ematen ditugu, ez? Ba, bueno, ba gerturatu zaitez, ba konfiantza duzun irakasle batengana edo zure lehenengo hilekoa baldin ma eta oso tanta gutxi baldin ma ira ba etxera iritsi arte eta igual etxean nahi guztu ja ba ama edo aitari edo aizpari kontatu edo bueno, hortxe ibiltzen gara kontu kontari egia san. Eta bueno, pixka bat gaur hausnarketa batekin atorrela esan dut, ze bueno, beti kontatu iguten, ez, neri eskolan behintzat, ez, hilekoak 28 egunekoa dela eta ez da egia, badira batzuk 28 egunekoak direnak, baina ziklo guztiak ez dira 28 egunekoak. Batzuk, ba, gutxiagokoak, 20, beste batzuk gehiago, 30, 35, bai? Baina bai, mantentzen dena, eta hori fijoa dela, gure zikloan ovulatzen dugun egun horretatik aurrera, bai bi aste gutxi gora berako fasean sartzen gara, eta orduan gero bai hilekoa etortzen dela, bai? Baina fase hori ez da aldakorra, bai, orduan kalkulatu dezakegu, baldin badakigu ovulatzen noiz gauden, ba, kalkulatu dezakegu hortik 14 egunetara edo hilekoa izango dugula, eta ovulazioa baino lehen, ba, fase hori bai izan daitekela aldakorragoa, bai, orduan izan daiteke, ba, bi aste, eta orduan 28ko ziklo bat izango genuke, edo 3 aste, o batzutan gehiago, eh? Eta bueno, hortzi biltzen gara. Claro, hilekoa zergatik gertatzen da, ez? Ba, obuloa ateratzen da obulutegitik, bai? Lo nik aurrei esaten diet, ez? Lo dago obulu hori. Orduan, lo dago gainera ze jaiotzen garenetik emakumeok ja gure obuluak nolabait baditugu ja barruan, bai? Gizonek aldiz, bueno, jaten eta elikatzen diren gauzekin, ba espermatozoideak sortzen sortzen dira eta nesken kasuan edo alua duten pertsonetan hobe esan da, ba gure obuluak baditugu horlo eta ordun nerabezaroan ja esnatzen hasten dira, ta ordun ilabetean behin obulutegitik obulu bat ateratzen da, eta hortzi biltzen da ba, espermatozoidearen esperoan. Eta hor biltzen gara, ez? Kontatzen, aber, etortzen den, ez den etortzen, kontua da, espermatozoidea etortzen ez baldin bada, orduan, bueno, endometrioan, endometrioarekin batera, obulua gure alutik jeitsiko da, bailekoarekin, ez? Eta horrela ibiltzen naiz pizka bat gauza hauek azaltzen, eta bueno, umetokia ze forma duen, irudiak, fluxuari buruz ere ibiltzen gara solasean, eta bueno, ba, gorputz aldaketak ba, zeintzuk diren aztertzen, eta baita gure gorputza ezagutzen, ez? Mm-hmm. Eta ez bakarrik tailer hauetan emakumeen gorputza ezagutzeko, baizik eta ere gizonek, naiz eta beste gorputz diferente bat izan, emakumeen gorputza ere ulertzeko eta bueno, horri buruz hausnartzeko eta horrela ibiltzen gara. Uh-huh. Beraz, norbaitek ere baldin badu interesa, Instagramen bitartez, webgunearekin ari naiz, aitortu barrizuet, eta pixkat primizia dela esango nuke, nire webgunea sortzen ari naiz, baina bueno, oraindik sortu gabe daukat. Hor da, ala ere, ikastolaren bat edo guraso elkarteren bat, nirekin harremanetan jarri nahi baldin badu, Instagramen bitartez ere jarri daiteke nirekin harremanetan, eta berriki, bai webunean, eta bueno, jakinaraziko dan nola kontaktatu nirekin.
Bai, zeinen...
Eta hori da, pixka bat dena, ez dakit, zalantzaren bat duzun, jostu.
Ez, ni pixkate hori ez, kuriositatea baino, bueno, horre aipatu duzu ez, ja, adintarte horietan, hori hilekoaren kasuan ja, neskatik horren batek edo, ja, izango du ez, edo jetxi zaiolen edo iziko hilekoa. Ez dakite pixkate, gaztetxoien erreakzioak zeintzuk diren, ze, klaro, batzuentzat igual ere etxean, ez dute ez da entzun ere egin, pentsatzen dut gehiago, hori ez, zakila duten horien kasuan, edo ez dakite pixkate horrela zein daen erreakzioa?
Bai, pertsonaren arabera, ez, beti bezala, eta gero, etxean jasotzen duten eskuntzaren arabera izaten da, ez, gainera, aurrak oso espontaneak dira, orduan, bai, ni gurasoekin hau hitz egin dut, eto bak, itzer den, ez, eta beste batzuen kasuan, igual, lehen dabiziko aldia da, honi buruz hitz egiten duguna, ez. Egia da, igual etxe batzuetan ez da gaia sakonki lantzen, baina bai naturaltasunean, kompresak edo kopa, ez, eskuralte, tardun aurrek ere, momenturen batean ikusteko aukera dute. Orduan, kasu hoietan, egia da naturaltasunez jorratzen dutela gaia eta nahiko erreza izaten da, baina gero beste gela batzuetan noski resistentzia batzuk daude, ez? Eta zeigarren mailakoen kasuan, mutiko batzuen kasuan, ez? Batzutan bai zaila izaten dela, zematen du gaia haiekin ez doala, ez? Orduan batzutan bai izaten dela hor gure lana eta gure erronketako bat hori da, ez? Gaia deigarria eta interesgarria eta interes hori nolabait piztea, ez? Orduan hor zibiltzen gara, entretenituak.
Bai, zalantzarik gabe. Ba, itxaso, kedano, denbora gainean daukagu, izumen irratian, denbora urrezkoa dela, eta, gure egunerokoan, tamales geroz eta gehiago ere geroz eta programatuagoak gaude ere. Uh-huh. Mila esker gurean izateagatik, gaurkoan, zure jardunaren berri ekartzeagatik, eta gainera oso interesgarria da. Beraz, gogoratuko diegu zure Instagrama edo zuen Instagram kontua aipatu duzu, eskola edo guraso elkartei.
Hori da, itxaso, ez idazten dut, eta Bakedano, bez, eta kaz, itxaso Bakedano, da nire Instagrama, eta esan dudan bezala, hemendik gutxira ere webgunea izango dut, eta hortik ere kontaktatzeko aukera izango dute, gure entzuleek, eta interesa duen edonor.
Mila esker itxaso, eta hurrengora arte.
Hori da, zuei, lester arte, musa handi bat denoi.
Musa bat.